Virðulegi forseti. Nú þegar við erum að fara hér í fjárlagaumræðuna í dag þá er áhugavert að heyra álit ráðherra hæstvirtra á ýmsum þeim málum sem að þar koma fram eða kannski ættu að koma þar fram. Nú eru liðnar einhverjar vikur frá því að ríkisstjórnin fundaði sérstaklega á Suðurnesjum vegna atvinnumála. Sum hver af þeim málum sem þar var umfjallað kosta ekki mikla fjármuni en myndu hins vegar skila talsvert miklu til fólksins, ekki bara Suðurnesjum heldur á landinu öllu um þá að menn hafi trú á því að ríkisstjórnin sé í raun og veru að vinna af heilindum að því að byggja upp atvinnu í landinu og meðal annars að færa til atvinnu til Suðurnesja eins og til að mynda Landhelgisgæsluna og mér langaði að heyra álit hæstvirts dómsmálaráðherra á því eða hreinlega hvort að heyra hvort ekki sé verið að vinna að því máli af heilum hug að nú er þetta í sjálfu sér bara ákvörðun, það var lýst yfir að það væri vilji til að skoða það, nú hafa menn verið að skoða það í kannski nokkur ár og þessi umræða er nú ekki nýja nálinni en það sem að þyrfti til væri kannski fyrst og fremst að ráðherran og ríkisstjórnin kemur bara fram með þá ákvörðun að það lægi fyrir að hefja undirbúninga að flutning til að mynda Landhelgisgæsluna til Suðurnesja. Nú veit ég að í því felst ekkit gríðarlegur sparnaður, ekki á fyrsta ári, en þá verður kannski til lengri tíma. En það myndi líka sýna fram á að menn sé að meina eitthvað af því sem þeir segja og framkvæma eitthvað af því sem þeir segja einnig. Einnig mætti spyrja hæstvirtan ráðherra þar sem að það hefur nú komið til tals, hann er auðvitað ráðherra margra mála. Hvar liggur til að mynda flugverkefnið ECA og önnur slík verkefni sem að kosta ríkissjóð ekki mikið að peningum en væri mjög ágætt að kemur fram kannski við umræði í fjárlaga umræði.
Hæstvirtur dómsmála